Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу жума 27 май күнкү кечки берүүлөрүн улантып 1.5 саат угууду болмокчу. Радиодагы студияда Нура Жакшыгызы. Аткезчилерди байыткан мигранттар, Европаны каптаган бозгундар толкунунан адам аткезчилиги менен алектенген кылмыштуу топтордун кирешеси 5-6 миллиард долларга жетти.
Мисалы, Сицилиянын Катания шаарчасында кармалган аткезчилер тобу андан аркы жол үчүн акча келбейинче атайын батирлерди камакта кармап олтурушкан.
Чоң спорттогу допинг жаңжалы тереңдеп баратат. Орусиялык бир катар спортчулар буга чейинки медалдарынан ажырап, Риодогу оюндарга барбай калышы мүмкүн.
Анда кесиби боюнча химик Родченков Орусиянын курамасынын допинг колдонуп жүргөнүн бийлик билген жана тескерисинче аны калкалап келгенин айтат.
Алдыдагы уктуруубуздан биз жана дүйнө түрмөгүн сунуш кылабыз. Эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Самат Жумакадыров акыркы кабарлар менен тааныштырат. Самат.
Рахмат. Чоң жетилик мамлекеттер Орусияга каршы санкцияны узартат. Украинадагы кагылышуу дагы деле улам жатканына байланыштуу чоң жетиликке кирген өлкөлөр Орусияга каршы санкцияны узартууга макулдашты. Бул тууралуу Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Жапониядагы саммиттен кийинки маалымат жыйынында билдирди. Кэмерон учурдагы санкциялар Минск келишими толук аткарылганга чейин улана берерин да кошумчалады. Билдирүүдө жетилик Крымдын аннексияланышын айыптап, жарым аралдагы референдум жыйынтыгын тааныбай турганы дагы белгиленген. Европа Бирлиги тарабынан Орусияга киргизилген санкциянын мөөнөтү июль айынын этегинде аяктайт. Кумтөрдө алтын өндүрүү көлөмү азайды. Центра Gold Inc. компаниясы маалымдагандай 2016 жылдын биринчи чейрегинде 86 миң унцийден ашуун алтын өндүрүлдү. Бул бир жыл мурункуга салыштырмалуу дээрлик эки эсе аз. Былтыр жылдын биринчи кварталында 164 миңден ашык унций алтын өндүрүлгөн. Компаниянын президенти Даниэль Дежарден көрсөткүчүнүн төмөндөшү курамында металл аз жаңы тилкедеги жерди казуудан улам болуп жатканы менен түшүндүрөт.
Right now the cost to just hold the mine.
Өткөн жылы биз 16-чы тилкеде карьердин акыркы баскычтарына келип калган болчубуз. Ал жерде алтындын курамы жогору болгон. Быйыл жылдын башындагы 3 айда 2 тонна 600 килограмм алтын өндүрдүк. Буга карабай компания жыл башынан бери мамлекетке 1.6 миллиард сомдон ашуун салыктарды төлөдүк. Дежарден кошумчалагандай, компания алтындан эң чоң бөлүгүн жылдын 2-чи жарымында алтынга бай рудалуу борбордук карьердин зонасына жеткенде өндүрүп максат кылууда. Натыйжада жылдын аягына чейин Кумтөр 16 тоннага чейин алтын өндүрүү планын коюуда. Альфа Телеком жабык акционердик коомунун 100% акциясы 16 июнда сатыкка коюлат. Бул тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун маалымат кызматы кабарлайт. Бул ирет Мегакомдун баштапкы баасы 19 миллиард 7 миллион сом деп коюлууда. Аукционго катышуу үчүн арыздар 15 июнга чейин кабыл алынат. Кызыккан тараптар алгач жалпы баанын 10% эсепке которуу зарыл. Мегаком компаниясы 2010 жылы улутташтырылган. Буга чейин ишкананы сатып алууну каалоочулар чыкпай койгондуктан аукцион артка жылдырылган. Алга Нарын коомдук бирикмесинин демилгелүү жаштары Нарын шаарынан 15 чакырымдай алыстыкта жайгашкан салкын төрө салуу жаратылыш багын иретке келтирди. Аталган парктагы талкаланып кароосуз калган кичүүлөрдү сырдоого жана талкаланган жайгаштарды иретке келтирүү үчүн 60 миң сомго чукул акча жумшалган. Нарын районунун аймагында жайгашкан салкын төрө салуу жаратылыш паркы 2001 жылы түзүлгөн. Анын аянты 10 миң гектардан ашат. Айнура, сөз сизде.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Самат Жумакадыров тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми болсо көңүлүңүздөрдү биз жана дүйнө түрмөгүбүзгө бурабыз. Биз бүгүн мигранттар маселесине жана допинг жаңжалына кеңири токтолобуз.
Европанын түштүгүн каптаган мигранттар толкунунан адам аткезчилиги менен алектенген кылмыштуу топтордун кирешеси 5-6 миллиард долларга чейин жетип барды. Мындай тыянак Европол жана Интерпол уюмдарынын ушул аптада жарыяланган баяндамасында айтылат. Дегиле былтыр жазда башталган качкында кризисинин азыркы жагдайы кандай? Биз бүгүн ушул теманы студиядагы кесиптешим Улан Алымкулуулу жана Бишкектен түз байланышка чыкчу Бакыт Асанов менен талкуулайбыз. Адегенде болсо назарыңыздарда кабарчубуз Айзада Касмалиеванын репортажы.
Европалык жана эл аралык полиция уюмдары Европол менен Интерполдун биргелешкен баяндамасында көрсөтүлгөндөй, 2015 жылы Евробиримдиктин аймагына кирген 10 мигранттын тогузу алардын кыймылы тездешине салым кошуучу кызматтардын жардамына таянган. Андай кызматты тартуулагандар адатта мигранттар жолундагы түрдүү кылмыштуу топтор. 2015 жылы ичи Евробиримдиктин аймагына жалпысынан 1 миллиондон ашуун мигрант кирген. Баяндамада белгиленгендей, алардын көпчүлүгү бул үчүн 3000-6000 евродон төлөшкөн. Бул сумманы жалпы мигранттар санына көбөйткөндө 5-6 миллиард еврога чейин барат. Ушул дүйшөмбү күнү эле Ливиянын жээк кызматы Европага багытталган 100дөн ашуун мигрант түшкөн кайыкты кармады. Алардын бири нигериялык жигит анын сапарын уюштургандарга кеминде 2,5 миллион доллар бергенин айтууда.
My name is Matsa Samway.
Менин исмим Matsa Samway. Мен Нигериядан келгем. Бул деңизде адамдар өлүп калышаарын билем, бирок менин тагдырым башкача болот. Ийгиликке жете алам деп үмүттөнөм. Бул сапар үчүн төлөгөн чыгымдарым 2,5 миллион доллар же Нигериянын акчасы менен 500 000 найра болду.
500,000 naira.
Адатта Ливиядан деңиз аркылуу жолго чыккан африкалык мигранттар Италиянын жээгине жетүүгө умтулушат. Италиянын көздөй агым быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу 14% азайганы менен 10 майга карата 31 000дан ашуун мигрант кайык аркылуу келип түштү. Өлкө бийликтери өткөн апта соңунда жарыялагандай, алар сомалилик мигранттарды ташуу менен алектенген кылмыштуу топтун 13 мүчөсүн камакка алышты. Италия полициясынын айтымында мигранттар аткезчилер тобуна чыгууда адатта жеке байланыштарды, бейрасмий төлөм жолдорун пайдаланышат. Мисалы, Сицилиянын Катания шаарчасында кармалган аткезчилер тобу андан аркы жолу үчүн акча келмейинче атайын батирлерди камакта кармап олтурушкан. Европол менен Интерполдун баяндамасында көрсөтүлгөндөй, аткезчиликти уюштургандардын көбү ошол мигранттар чыккан эле өлкөлөрдөн чыгат. Айрым учурларда алар Евробиримдикте жашоо укугу же мүчө өлкөлөрдүн паспорту барлар. Өзү Европол менен Интерпол аткезчилердин 250дөй түйүнүн аныктаган. Алардын 170 Евробиримдиктин ичинде, 80 сыртында жайгашкан. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Улан, биз өзүбүз мына уккандай аткезчилердин кирешеси, качкындардан түшкөн кирешеси көбөйүп жатат. Чаралар көрүлүп да жатат. Бир четинен өзгөчө деңиздеги аткезчилердин жолун буу үчүн эмне үчүн алар натыйжа бербей жатат? Европа бийликтери эмне дешет?
Ооба, чара көрүлүп жатат. Эми натыйжа бербей жатканы күтүлгөндөй натыйжа. Натыйжа бир аз берип атат, бирок күтүлгөндөй натыйжа бербей жатканы эми бул ачык деңизди көзөмөлдө өтө азыркы заманда да абдан кыйын иш экендигине байланыштуу болсо керек. Өзү мигранттар колдонгон эки жол бар, эки деңиз бар да. Эгей деңизи анан Жерортолук деңизи. Биринчи чара ушу былтыр жок, быйыл тагыраак айтканда быйыл жыл башынан бери Эгей деңизинде көрүлүп, ал жакта азыр НАТОнун жана Европанын чек ара агенттиги Frontex'тин биргелешкен миссиясы кемелери иштеп жатат. Бул миссия жыйынтыгын бере баштады дейт да. Ошо муну жыйынтыгын бере баштаган НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг мырза дагы айтууда, быйыл февралдан бери ушу качкындар түшкөн бир 100дөй кайык кайра артка кайтарылыптыр да. Бирок Жерортолук деңизинде, негизги көйгө Жерортолук деңизинде ал жакта маселе бар. Жанагы баяндамада айтылгандай, учурда Ливияда бир 800 000дей мигрант Европага келүүнү күтүп турат дейт ушул кезде. 800 000дей мигрант. Жерортолук деңизи аркылуу алар адатта эки жолду колдонушат. Биринчиси бул батыш жолу, экинчиси бул борбордук жолу. Ливиядан ушу борбордук жолу менен чыккандар адатта Италияга келип түшөт да. Ошондо быйыл дагы 90% Ливияда топтолгон мигранттардын 90% ушу ортомчуларга акча бериши күтүлөт экен. Муну Европа бийликтери моюнга алып жатат. Азыр негизги көйгөй ушул кантип Жерортолук деңизин көзөмөлдөйбүз деген маселе болуп атат. Бул маселе Брюссельде өткөн НАТОнун тышкы иштер министрлеринин жыйынында айтылды. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керни билдиргенине караганда, НАТО ушу Жерортолук деңизинде миссияны кеңейтүү боюнча маселени макулдашты дейт. Демек кеңейтүү дегенде бул деңизге көбүрөөк кемелер чыгарыларын билдирсе керек. Бул азырынча так эмес. Ал жерде азыр Ливиянын жанындагы аймактык сууларда Европанын кемелери иштөөдө. Бирок мындай түздөн түз ушул аткезчилердин кайыктарын жок кылуу же аткезчилердин же болбосо мигранттардын топторунун лидерлерин кармоо боюнча чаралар азырынча бар элек да.
Анан деги эле ушул качкындардын агымын азайтууга дагы ошол багытта да чаралар көрүлүп жатат. Быйылкы прогноздор кандай болуп атат? Азаябы, жалпы санычы?
Азырынча бүгүнкү күнгө караганда азай деп айтыш кыйын. Мына 3 күн мурда эле эл аралык миграция уюму май айынын жыйынтыктарын жарыялады. Ошол карап көрсөк 15 майга карата ушу жыл башынан бери Жерортолук деңизи аркылуу Европанын жээктерине бир 190 000га жакын мигрант келиптир. Булардын 155 миңи Грецияга келип түштү. Эгер былтыркы жыл менен салыштырганда көп тыклар. Грецияга былтыр ушу май айына чейин бир 40 миңдей эле мигрант келген да, бирок негизги агым албетте күзүндө башталган, азыр 155 миң келип түштү. Балкан жолу жабылганда байланыштуу, бирок Грецияга келип түшкөн мигранттардын Германияга келиши гана азайды да. Германияга быйыл январь айында 90 миң келсе, мына апрелдин жыйынты менен 16 миң келиптир, жаңы келгендер да. Бирок немис бийликтери былтыр 1 миллион кабыл албады эле. Быйыл баары бир 600 миң келет дегенди күтүшүп жатыр. Мына бюджеттик пландоолорду мына ушуга немис өкмөтү ушул 600 миң деген цифрага ылайыктап жүргүзүп атат. Демек ошо былтыркыдан эгер жыл аягына чейин ушул прогноз ырасталса азаят, бирок бүгүнкү күндө азайды деп айта албайбыз да. Дагы бир маселе, бирок бери ушу качкындардын келип атканы, бирок жакшы жагы да бар окшойт. Мына өткөн аптада эле Германиянын статистика комитети Германиянын экономикасынын быйылкы жылдын биринчи чейрегинде өсүшүнө негизги бир кыймылдаткыч күч болгон маселелердин бири катары ушу качкындар үчүн өкмөт сарптап аткан чыгымдар экономиканын өзүнө салым болчу деп.
Дагы бир кызыктуу бир жагдай эсиме келди. Германиянын калкынын жарымынан көбү ушу качкындар муктаж, качкындарды кабыл алыш керек деген ойдо экен да. Бул сурам жылоонун жыйынтыгы мындай кээлерге балким бир аз мындай эме таң калыштуу көрүнөт. Качкындар кризиси, качкындар маселеси глобалдуу бир көйгөйгө айланды деп келе атпайбызбы? Бул жагынан биздин Бишкектеги студиябызда биз менен түз байланышта турган Бакыт Асанов менен талкууласак. Бакыт мырза, саламатсызбы? Кыргызстан ушул качкындарды дей эле Борбор Азия качкындарды кабыл алуу жагына бир салым кошо алабы?
Алгач болуп Кыргызстандагы качкындар жөнүндө сөз кылганда, Кыргызстандагы качкындардын бир профилине, профайлына биз бир аныктама берип кетишибиз керек. Буга чейин Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча мекемесинин маалыматы боюнча 470 жакын расмий макам алган качкын статусу бар адамдар бар. Алардын көпчүлүгү Ооганстандагы согуштан улам Кыргызстанга баш калка издеп келип, анан алардын көпчүлүгү ушул Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар мекемесинин жардамы менен макам алып баш калка тапкандар. Ошондой эле аймактагы коңшу өлкөлөрдөн саясий, диний себептерден улам өз өлкөсүнөн качып Кыргызстандан баш калка алган адамдарды да санасак болот. Бул негизинен Өзбекстан жөнүндө болууда. Анан 1990 жылдардагы Тажикстандагы жарандык согуштан улам келип Кыргызстанга көчүп келип жашап калган качкындар да бар. Бирок акыркы жылдардагы сиздер белгилеп өткөндөй Сириядагы согуштан улам, ошондой эле Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден улам аз да болсо Кыргызстанга баш калка издеп келген адамдар бар. Маселен, менин колумдагы статистикалык маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда Сириядан келген 63 жаран. Бул негизинен ошо мурун Кыргызстанда окуп кеткен же болбосо Кыргызстанда кандайдыр бир тааныш билиштери бар. Ошондой эле Украинадан келгендер дагы бир 15 ашык качкын бар экен. Ал эми ошол учурда Кыргызстан жалпы Европадагы, жалпы дүйнөдө болуп аткан качкындар кризисине кандай салым кошо алат деген сөзгө келсек, буга чейин мен бир кызыктуу нерсени белгилеп өткүм келет. Кыргызстандагы жана аймактык, эл аралык массалык маалымат каражаттарында ошол Европадагы качкындар кризисин чечүүгө Кыргызстанга, мисалы Австралия бийликтери качкындарды Кыргызстанга барып жайгаштырса жакшы болмок деген макалалар жарык көргөн. Мындан соң Кыргызстандагы ички маалымат каражаттарында эксперттердин арасында бул жаатта бир талкуулар болуп өткөн эле да. Ошол учурда көпчүлүк калк дагы, анын ичинде бийлик органдары расмий тастыктабагандыгы менен качкындардын мындай Сириядан чоң толкуну, чоң агымы Кыргызстанга келиши бир аз мындай күмөндүү. Экинчиден аны кабыл алууда дагы бир топ маселелер жараларын билдирген. Маселен, ушул Борбор Азиялык маалымат каражаттарынын бири атайын сурамжылоо жүргүзгөн учурда, бул Кыргызстан, Казакстанда жүргүзгөн сурамжылоодо респонденттердин 70% качкындардын келишине каршылыгын билдирген экен.
Рахмат Бакыт мырза, биз байланышта Бишкектеги студиябыздан Бакыт Асанов болду. Улан, биз маегибизди улантсак, бул жерде качкындар маселесине келгенде Түркиянын ролун да белгилей кетиш керек. Түркия менен дагы Евробиримдик ортосунда бир келишим түзүлбөдүбү? Ошонун келечеги кандай? Ушул кандай өнүгүп жатат ушул?
Келишим бүгүнкү күндө ушу Түркия Евробиримди каалаганда иштеген жок. Бул март айында кол коюлган. Агестте Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу эле келишимдин иштеши эми ушу Түркиянын жаңы өкмөтүнүн мындан аркы позициясына да көз каранды болот го. Алар кандай турумду карманат. Бирок Европа өлкөлөрү албетте Түркия өкмөтү алмашканда, премьер алмашканына карабай мурда алган милдеттенмелерин аткарат деп жатышат. Ал милдеттенмелер боюнча Түркия менен Евросоюз мигранттарды мындай алмашмакта. Түркия мыйзамсыз биякта макам алууга укугу жок мигранттарды кайра алып кетмек, алып кеткендин ордуна кайра эми Европага мыйзамдуу макам алууга укуктуу мигранттарды жөнөтмөк да. Бирок бул нерсени макулдашууда эки тарап бири бирине бир топ шарттарды койгон. Түркия бул келишимди аткаруу үчүн виза жеңилдиктерин сураган. Ал маселе виза жеңилдиктери азыр мындай бир такалып калды. Виза жеңилдиктерин бериш үчүн Евробиримдик өзүнүн шарттарын койгон. Ал шарттардын эң негизгилеринин бири Түркия антитеррордук мыйзамды өзгөртүш керек эле, бирок ал өзгөртүүдөн баш тартып жатат. Ошо менен бул маселе арасат абалда турат. Эми Түркиянын негизинен сириялык качкындар топтолгон да, алар Грецияга келип аткан. Грецияга азыр дагы Азастанда келип атат, бирок баягыдай массалык боло элек. Анан эгер келишим аткарылбай калса, мындай азырынча мындай андай чочулуп айтыла элек, түрк бийлиги кайра сириялык качкындардын баарын жапырып Европаны көздөй кой берип жиберет деген да. Эми бул маселе азыр арасат абалда.
Анан Европа биримдигинин ичинде дагы ырксыздык десек болот, же пикир келишпестик бар чыгыш элек
да. Европа биримдиги өз арада макулдашкан келишим боюнча 160,000 качкынды бөлүп алышмак да, бөлүп алышмак. Бирок кечэ эле маалыматтар чыкты, ал ушул маселенин бир 2000 эле качкын бөлүштүрүлгөнбү ошол келишимдин алкагында. Ал бул да иштей элек.
Рахмат улан.
Сиздер биз жана дүйнө берүүсүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Чоң жетин мамлекеттери Орусияга каршы санкцияны узартышат. Кумтор оперейтинг компания 26 июнда райондор аралык соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку инстанцияга кайрылат. Альфа Телекомдун 100% акциясы 16 июнда сатыкка коюлат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы мамлекеттик мүлк фондун айыптады. АКШ президенти Барак Обама Хиросимада ядролук апааттын курмандыктарын эскерди. Өкмөт мамлекеттик казнадан тарых жана маданият жылын өткөрүүгө 94 миллион сом бөлдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз. Экинчи бөлүгүндө биз чоң спорттогу допинг жаңжалы жөнүндө сөз кылмакчыбыз.
Допинг боюнча анализдер кайра текшерилет. Буга маалымат каражаттарында арбын чагылдырылган Сочидеги оюндарга катышкан ондогон орус спортчулары мамлекет колдогон допинг программасынын бир бөлүгү болгону тууралуу кабарлар себеп болду. Эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах алдыда Рио-де-Жанейродогу оюндарга катышууга укук алган ондогон спортчуну да андан четтетиши ыктымалдыгын билдирди. Бул темага кеңири кайрылуунун алдында биз акыркы окуялардын чоо жайын Элиза Кененбаеванын репортажынан угуп алалы.
Нью-Йорк Таймс гезитине чыккан макалада орусиялык спортчуларга кызытма берүүнү спорт жетекчилиги өзү колдогону ачыкка чыгып, АКШнын юстиция департаменти ошонун негизинде иш козгогону айтылат. Нью-Йорктун чыгыш округунун прокуратурасы спортчуларга кызытма берүү боюнча орус өкмөтүнүн аткаминерлеринин, машыктыруучулардын жана спортчулардын ролун эликтейт. Эгер Орусиянын курама командасынын спортчулары такай допинг колдонуп жүргөнү тууралуу маалыматы далилденсе, анда маселе дүйнөлүк деңгээлге чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу шаршембиде эл аралык олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах билдирди.
One thing is clear.
Эгер мунун баардыгы ырасталса, бул процесске катыштыгы бар адамдар толук жоопко тартылат. Аларга каршы санкциялар киргизилет. Ал эми спортчу жана анын жакынкы чөйрөсү олимпиадалык оюндарга катышуу лицензиясынан ажырап калышы мүмкүн.
Деген Бах, иликтөөнүн натыйжасында каржылык санкциялар киргизилип, спортчулар жана улуттук спорт федерациялары милдештерден четтетилиши мүмкүн экенин эскертти. Мурдараак АКШ соту эгер кылмыш иштери Кошмо Штаттардын аймагында болсо же кылмыш иштерде Америкалык банк системасы аралашса, чет элдик жарандарга кылмыш козгогонго уруксат берген. Иликтөөнүн алкагында Москванын допингке каршы лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченковдун ишмердүүлүгү текшерүүгө алынат.
Нью-Йорк Таймс гезетине 12 майда учурда АКШ-да жашаган Родченковтун маеги жарык көргөн. Анда кесиби боюнча химик Родченков Орусиянын курамасынын допинг колдонуп жүргөнүн бийлик билген жана тескерисинче аны калкалап келгенин айтат. Өткөн жылдын ноябрь айында допингке каршы дүйнөлүк агенттик бир катар мыйзам бузуулар тууралуу жарыялаган соң Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы эл аралык оюндардан четтетилген. Нью-Йорктогу иликтөөлөрдүн жыйынтыгы орус атлетчилеринин августта Рио-де-Жанейрода өтчү жайкы олимпиадага катышар катышпастыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Эл аралык жеңил атлетика федерацияларынын ассоциациясы 17 июнда чогулуп бул суроону талкуулашкандан кийин орус спортчуларынын келечеги анык болот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мына ушул теманы кеңири талкуулоо үчүн студиябызга кесиптешибиз Венера Сагындык кызы келип кошулду. Венера, Томас Бах эл аралык олимпиада комитетинин төрагасынын сөздөрүн азыр уктук. Ошол кайра текшерүү эмненин негизинде жүргүзүлөт экен жана кимдердин анализдери текшерилет?
Жалпы буга чейин жалгыз эле Орусияда эмес, Бээжинде 2008 жылы өткөн олимпиадага катышкан 12 өлкөнүн 31 атлетинен дагы допинг чыкты деп жарыялап атышат. Бирок Орусиядагы жаңжалдын кызып кетишине мына азыр эле Элиза айткандай Москвадагы допингге каршы лабораториянын кызматкери жетекчиси Григорий Родченковдун Америкага барып ошол жерден аябай кызыктуу бир жашыруун маалыматтарды ачыкка чыгарып атканы кызытып атат, күчөтүп атат. Андан тышкары Степановтор, эки спортсмен жубайлар Германияга барып ошол жерден Орусиянын допингге каршы комиссиясы же лабораториялары тескерисинче ФСБнын катышуусунда ошол орус бийликтеринин колдоосу менен жылдар бою ошол атайы допингдерди пайдалантырып, андан тышкары ошол допингдик комиссияга жөнөтүлө турган анализдерди алмаштырып, Родченков ошо Америкада айтып бергендей жарым жыл мурдагы анализдерди алмаштырышчу экен жаңылардын ордуна. Ошондуктан абдан кызыктуу маалыматтар жарыяланып, өздөрү Орусиянын ушул допингге каршы комиссияларында, лабораторияларында иштеген адамдар ушулардын баарын ачыкка чыгарып аткан үчүн бул эл аралык допингге каршы комиссия ушул атайын иликтөө иштерин жүргүзгөн атат. Буга абдан чоң масштаб берилип кеткендиктен, балким Орусиянын олимпиада боюнча курама командасы Бразилиядагы олимпиадага катышпай калышы мүмкүн деген сөздөр чыгып атат. Андан тышкары быйыл Европанын футбол боюнча чемпионатына да уруксат албай калышы мүмкүн. Бул жалгыз эле мамлекеттин кадырына шек келтирбестен, ошол ондогон, жүздөгөн, миңдеген спортсмендердин ушул 5 жылдан, 10 жылдан берки даярдыктарын да жокко чыгарат.
Допинг дайыма эле колдонуп келишет дешет да, бирок эмне себептен ушу азыр ушул маалда мындай чыгып калып атат да?
Ушул Америкада чоң жаңжалдын башын чубатып аткан жанагы Григорий Родченков өзү жеке өзү допингдин 2-3 түрүн жеке өзү ойлоп тапканын чыгарганын да айтып атат. Ошондуктан биз азыр баарыбыз 21-кылымда жашап атабыз. Күн сайын жалгыз спортсмендер эле эмес, жаш балдар да, жаш жигиттер, кыздар өзлөрүн күчтүү бир жакшы формадагы адамдар көрсөтүш үчүн ар кандай стероидтерди, анаболиктерди колдонуп аткан маалымат каражаттарынан окуп атабыз, өзүбүз турмушта көрүп атабыз дегендей, анын ден соолукка канчалык зыяны бар экенин адистер жарыялап жазып атышат. Ошого карабастан бул ушундай заманда жашап атыптырбыз. Спортсмендер өздөрүнүн карьера спортсмендер азыр дүйнөдө эң бай адамдардай, өзүңөр билесиңер, миллиондогон акчаларды табышат, рекламаларга тартылышат, башка коммерциялык долбоорлорго катышышат. Бул жалгыз эле мамлекет үчүн эмес, ушул жеке спортсмендердин өзлөрүнүн карьерасы үчүн, жашоосу үчүн абдан маанилүү маселе да. Ошондуктан ошол Григорий Родченков, анан Орусиядагы башка эксперттер да айтып атышат, бул керек болсо жалгыз эле Орусияда эмес, баардык мамлекеттердеги ушул спортсмендерди караган доктурлардын, аларды машыктырган тренерлердин, ушул спортсмендердин чоң социалдык маселесине айланган бул допинг деген маселе.
Бирок Орусияда
Орусиянын бийликтери бирок баары муну саясаттан көрүп атат, баары алар макул болуш керек.
Орусиянын бийликтери ушул министр Мутко өзү дагы бул бир аз моюнга алды. Мындай нерселер болушу мүмкүн, биз моюнга алабыз, бирок ушул азыр батыштык маалымат каражаттарында жарыяланып аткан деңгээлде ошондой масштабта эмес. Бул жалпы эле мындай саясий айыптоого айланып кетти. Биз да спортсмендердин карьерасынын баарын эске алышыбыз керек. Ондогон жылдардан бери даярданып келаткан атлеттер бар, аларды да эске алыңыздар. Ошондуктан баарын баягы кошуп эле бир жапырт күнөөлөй бергенге каршыбыз деп айтып атышат.
Ушул жерден бишкектиктердин пикирлерине орун берсек, ушул эле суроо менен кабарчыбыз Касым Рахманкулов кайрылган эле. Акыркы допинг жаңжалында баягы саясат өңүтү жокпу деп ошону угуп алалы.
Мамлекет эмеш керек, государство. контролировать үшін өмелерім бар. Зауыз мұлауыз өмелер келіп қойу допингтерім бар.
Емі допинг тыған тіпті етем, ал күш береді қой дейм, дем береді қой спортсмендерге. Ананы спортсмендер өзлері ұшы яқтыда қалайды қой дейм.
Білбейді кемін, кім көземін дейді.
Емі негізінен тренер қолдың бош керекті, қолдың бош керек. Спортсменнің өзінде де болуш керек. Себебі алды кейін білініп қалса, бәрі ойыннан шығып қалады. Ошон үшін ар кімнің өзінің жеке абийирине жараша болот да.
Тренерде биринчи очередь тренерден да. Анан экинчи очередь спортсмендин өзүнөн.
Мен спортсмен өзү кылыш керек да. Өзүнүн ден соолугу да. Чоңойгондо эми картаябыз да, картайганда уже тело шалбырап, баса албай, кыйналып кетет, дем алган кыйын болот.
Зыян берет да.
Ден соолукка зыян болуп кетет да.
Эми өзү адам өзү токтотуш керек да анын баарын.
Кереги деле жок мисалы. Адам өзүн ишенсе зачем допинг? Тренер көзөмөл болуш керек да. Эгерде жанакындай болуп допинг колдонгонго эч кандай кереги жок десе, анда деген тренер көзөмөлдөш керек да, ошону текшериш керек. Анткени ал деген кандай деп айтсам, баягы атасынан кийинки эле экинчи атасы ошол ишке алып барып аткан ошо эмес эле да. Экинчи адам болуп атат да атасынан кийинки эле ошол иште ушундай спортсмен болгондон кийин.
Венера, тиги допинг дегенде бир нече дарыны атап алат. Мына эң көп аталып жатканы мелдоний да. Кыргызстандыктар жакшы билишет. Бул эмне деген дары да? Эмне үчүн колдонушат муну мелдоний?
Мелдонийдин аты ушул жылдын башында мамлекет каражаттарында жарыялана баштады. Анткени бул допингдин тизмесине жаңыдан ушул 1-январдан баштап киргизилди быйыл. Анан өзүңөр билесиңер, жыл башында эле орусиялык атактуу теннисчи Мария Шарапова ушул Шарапованын анализинен табылып, анан ал кечирим сурап, мен чын эле ушул мелдоний бул допингтердин тизмесине киргизилгенин билген эмесмин деп атат. Эми мелдоний Орусияда эле эмес, Кыргызстанда, Казакстанда да табылып атат.
Сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Норвегиялык Аптиноз компаниясынын изилдөөчүлөрү шизофрения же аутизм өңдүү ооруларды дарылоо үчүн мурунга спрей чача турган жаңы жабдууну сыноодон өткөрүп жатышат. Мехикода болсо экологиялык абалды жакшыртуу үчүн 2 миллиондой кишиге машина айдоодон убактылуу баш тартууга туура келет. Назарыңыздарда миң кырдуу дүйнө рубрикасы.
Норвегиялык Аптиноз компаниясынын изилдөөчүлөрү шизофрения же аутизм өңдүү ооруларды дарылоо үчүн мурунга спрей чача турган жаңы жабдууну сыноодон өткөрүп жатышат. Мындай жол менен окситоцин деген гормоналдык препаратты мээге жеткирсе болот экен. Организмге андан зыян келбейт. Буга чейин Осло университетинин окумуштуулары окситоциндин чакан дозалары психикалык мандеми бар бейтаптарга социалдык иш-чараларды жакшыраак кабыл алууга жардам берээрин аныкташкан. Аптиноз компаниясы менен биргелешип, алар ушундай жаңы ыкманы ойлоп табышты. Бейтап чакан спрейдин бир учун оозуна тиштеп, экинчисин мурдунун бир таноосуна киргизет жана терең дем алат. Андан кийин аба сыртка чыкпагандай кылып үйлөйт. Ошондо аба менен кошо дарынын майда бөлүкчөлөрү мурундун көңдөйүнүн сыртына жетет. Бул жабдык жактырылыш үчүн дагы сыноолор өткөрүлүүгө тийиш. SpaceX компаниясы жума күнү Falcon 9 ракета ташуучунун биринчи баскычын Атлантика океанындагы платформага кондурду. Жабдык орбитага япониялык телекоммуникациялык спутникти жеткирген. Компания өкүлдөрү ракета конгондо ылдамдыгы жогору болгондуктан сыноо ийгиликтүү аяктарына анча ишенбей, ал эксперимент катары сыналып жатканын күндү түз пластик тасмаларга айландырган экструдер, компрессор болсо пластикти ысытып керектүү калыпка келтирет. Ал машиналардын жардамы менен хакерс түстүү бычак, чыны, кашпо жасаган. Айрымдар атайын даярдыгы жок адамдардын мындай машинаны пайдалануусу кооптуу болот деп ойлошу мүмкүн. Бирок биздин сайт аларга коопсуз иштөөнүн жолдорун айтып берип турат, дейт дизайнер.
Сиздер Биз жана дүйнө түрмөгүн уктуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит кийжи сайтыбыздан окуп, видеолорду да ошол эле сайттан көрсөңүздөр болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит, Азаттык чекит кийжи. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.